Her er det Mia Damhus fra Center for Ernæring og Terapi. Velkommen til vores podcast. I dag har jeg besøg af Lone Gamrath. Velkommen, Lone.
Tak, Mia. Det er rigtig dejligt at være tilbage.
Ja, og du blev færdig som ernæringsterapeut herinde på hold 22. Nu skal jeg sige det rigtigt. Det var sommeren 24.
Det er fuldstændig korrekt, yes. Og det var jo efter 3 års studie herinde.
Netop. Og grunden til, at du så er her, det er, at du faktisk selv har foreslået, at vi brugte vores dygtige studerende eller tidligere studerende lidt mere, også til at fortælle, hvad vi egentlig går og laver som ernæringsterapeuter. Og du var jo en af dem, der havde lavet et meget spændende projekt. Der var rigtig mange gode projekter på jeres hold. Og dit var jo i sådan specielt spændende, fordi det er midt ind i et område, som ikke traditionelt er sådan bare ernæringsterapeutisk. Så vil du ikke fortælle lidt om dit projekt?
Jo, det vil jeg godt. Mit projekt handler om kostens indflydelse på mikrobiomet og respons på immunterapibehandling hos kræftpatienter. Og jeg har altid interesseret mig for kræft og har arbejdet mange år med det inden for medicinalindustrien, hvor jeg har været med til at få en del nye kræftbehandlinger på markedet i Danmark. Men jeg har altid haft den her idé om, at der var noget mere end bare at give medicin. Og at alt det, man spiser hver dag og får ind i kroppen, at det også har en betydning. Og det er jo så det, jeg har dykket ned i her i mit speciale på Center for Ernæringsterapi uddannelsen. Og som jeg har den store glæde at kunne arbejde videre med i min karriere nu. Jeg har skiftet fra at arbejde i medicinalbranchen til at være blevet ansat som forsker på et universitetshospital her i Danmark. Og vi er i gang med at sætte et stort klinisk studie op, hvor vi skal behandle patienter, som er i behandling med kræftmedicin. At så bliver de randomiseret til enten til middelhavskost, som jo indeholder masser af planter og kostfiber, eller til sådan en standard dansk kost, hvad de nu plejer at spise.
Skønt, og det er jo sådan noget, vi andre drømmer om, når jeg meget tit sidder med kræftklienter her, som har fået at vide, at det er ligegyldigt, hvad de spiser, bare de ikke taber sig.
Det er også rigtigt, at det er der rigtig mange, der snakker om, og man kan sige, hvis det er kræftpatienter, som er i slutstadiet af deres sygdom, så er det selvfølgelig også vigtigt, at de ikke taber sig, fordi så kan de ikke modtage behandling med medicin. Men faktisk så kan man jo også via middelhavskosten, så kan man jo sagtens også indtage masser af kalorier, hvis det er det, man vil. Der er jo masser af gode fedtstoffer, både i olivenolie, som jo er basisfedt i middelhavskosten. Der er masser af fedt i avocadoer og nødder, og så på den måde er det slet ikke umuligt. Og det er ikke nødvendigt, at man fylder sin kost med smør og piskefløde og den slags for at få nok kalorier.
Lige præcis. Og når du siger middelhavskost, så er det jo nogle gange, så kan man jo tænke, jeg synes, jeg var på charterferie i Grækenland, og hvad var det, så jeg spiste der? Og det er ikke sikkert, det lige er det, som man kender fra charterferien med all inclusive på et feriested i Middelhavsområdet. Så vil du lige sige et par ord om rent forskningsmæssigt, hvad er det, vi forstår i middelhavskost? For det kan jo være lidt indforstået i kræft, ikke i kræftkreds, men i kostkredse, yeah. At man ved, hvad det er.
Ja, yeah, det har du fuldstændig ret i, fordi man kunne sagtens tro, at det var pizza og pasta og sådan noget fra en ferie i Italien. Men sådan rent forskningsmæssigt, så det man går efter, det er, at kosten skal bestå af masser af frugt og grønt og fuldkornsprodukter, nødder, frø, bælgfrugter og så olivenolie som den væsentligste fedtkilde. Og derudover så er der også plads til til kød og fisk og æg og en lille smule rødvin en gang imellem, hvis det er det, man gerne vil. Og måske noget honning.
Men hvad med matadormix og
det er jo lige præcis det.
Skyr og
Altså lige præcis alt det her, som man kan kalde ultra-processed food, fabriksfremstillet mad, det skal reduceres til et minimum. Hvis man skal sige det på helt almindeligt dansk, så kan man sige, at det mad, man skal spise, det er mad fra naturen, som man kan få fra et træ eller fra en mark. Og det, der er fremstillet på en fabrik, det skal man minimere så meget som muligt.
Og nu har du selvfølgelig med patienter at gøre, som på grund af deres sygdomsforløb alligevel er, kan man sige, en anderledes livssituation, og måske kan vælge at prioritere. Men hvis nu der sidder nogen og hører det her, og så tænker, men hvordan skal jeg nå det i min hverdag? Så det er jo sådan noget af det, vi ernæringsterapeuter nogle gange sidder med, at finde ud af, hvordan får vi folk til at spise ikke så meget af det der højt forarbejdet mad, men begynder at lave rigtig mad. Er det noget, du støder på også i de forløb, du har?
Det er der rigtig, rigtig mange, der spørger om. Og jeg har allerede, vi er ved at sætte det her kliniske studie op, og i den forbindelse har jeg lavet lidt research på de patienter, der er i vores ambulatorium her i øjeblikket. Og der er der nogen, der siger, at ej, men det kan vi jo slet ikke, og sådan noget. Men man må gerne benytte sig af alle mulige overspringshandlinger og tips og tricks og købe mad, der salat, der er skåret i stykker, og man kan jo købe rigtig meget på frost også. Og som jeg sagde til en ældre herre her for en gang i sidste uge, jamen man kan jo altid starte med, kunne du forestille dig, at du ville måske købe en pose frosne ærter og putte lidt på tallerkenen sammen med dit kød og sovs og kartofler? Ja, det vil han godt. Okay, så er vi allerede kommet det første skridt.
Ja. Og er det spændende, at fordi mange gange i de individuelle konsultationer her i klinikken, så kommer der jo folk, som måske i virkeligheden er, de har taget en hel del skridt i retning af at gøre noget med deres kost. Så det kan bare være vigtigt at huske, at det niveau af vejledning der, det kan hjælpe nogen i gang, som ellers helt står af på ernæringsterapien i virkeligheden, fordi de tror, at de skal starte med at købe biodynamiske kål og snitte det selv og starte helt fra bunden med alting, men nogen af genvejene kan man godt vejlede dem om.
Det kan man sagtens, og så synes folk jo også, nå ja, det kan jeg godt. Og så vil jeg sige, så er der jo også en del af de kræftpatienter, vi har, som har bivirkninger af deres behandlinger, kemoterapi osv., som synes, at jamen, så får de problemer med munden, og der kan være mange problemer. Men så kan man jo også lave ting, der er smoothies for eksempel, eller hvis man har lyst til noget varmt, jamen, så laver man koger noget kartofler og porrer og nogle andre rodfrugter til en pureret suppe, og lige kører dem igennem en foodprocessor, og så har man også noget mad med masser af kostfiber i. Så med det ser ud til, at det her immunterapi, at man påvirker mikrobiomet, tarmbakterierne, de skal have noget mad. De lever af vores kostfibre, som vi ikke selv kan fordøje. Og så laver de nogle gavnlige stoffer, som bliver optaget gennem tarmen og påvirker immuncellerne. Og på den måde, så får man et bedre respons på kræftbehandling. Det er i hvert fald teorien, og det er det, vi er ved at undersøge på Esbjerg Sygehus.
Men i din opgave, der havde du allerede en del referencer på. Altså det her er ikke grebet ud af den blå luft, så der er jo noget basis for det. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt, Mia. Det, der er data på, det er, at man har kigget på mikrobiomet, tarmbakterierne hos patienter, som var i behandling med immunterapi. Og så har man kigget på, var det nogen, der fik gavn af behandlingen, eller fik de ikke gavn af behandlingen. Og så har man så bagefter kigget på de afføringsprøver, man tog, inden patienterne startede i behandling. Og så kan man se, at der er visse bakterier, som ser ud, som om de er gavnlige, og andre bakterier, som kan man sige mere uheldige at have. Men der er ikke nogen, der endnu har publiceret studier, hvor man har prøvet at ændre på mikrobiomet og se, om man så kan få et bedre respons på behandlingen.
Og det er så der, du kommer ind med dit forskningsprojekt.
Lige præcis.
Ja, det er så skønt. Men du havde også i fremlæggelsen af din opgave, der havde du jo nogle, sådan en meget sådan konkret, hvad skal man sige, en tommelfingerregel eller sådan, det der med 30-30. Yes. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og det er fordi, at i alle de artikler, jeg gik igennem, mens jeg lavede mit projekt, og i øvrigt har arbejdet videre med, og har skrevet en artikel til et videnskabeligt tidsskrift her, som vi lige har fået accept på, er blevet publiceret. Der fandt jeg ud af, at 30 gram kostfiber om dagen skulle være en okay basis for, at mikrobiomet fungerer optimalt. Der er faktisk kommet noget frem her senere, efter jeg sluttede uddannelsen og var på en kongres i Rom om mikrobiomet, at der er nogle førende forskere der, der siger, at man skal nok faktisk have 50 gram kostfiber om dagen, for det er helt optimalt. Men i og med, at de fleste mennesker ikke når 30 gram om dagen, og så sætte det op til 50, så virker det fuldstændig uoverskueligt, fordi det vil være 2-3 gange den mængde, som folk almindeligvis spiser. Altså de 30 gram, det er jo sådan en tommelfingerregel. En anden ting, der var et stort amerikansk projekt, sådan citizen science projekt, hvor man fik afføringsprøver og kostskemaer fra over 10.000 mennesker. Og der kunne man se, at mikrobiomets diversitet, det vil sige, hvor mange forskellige bakterier der er, og andre organismer, der var en korrelation her, hvor dem, der havde det mest diverse mikrobiom, de spiste over 30 forskellige planter hver uge, hvorimod dem, der havde det mindst diverse mikrobiom, det var korreleret til, at det var dem, der spiste færrest planter. Så derfor er det sådan en god huskeregel. Og selvfølgelig, hvis man nu kan spise 50 eller 60 forskellige planter om dagen, så er det måske endnu bedre. Men det er jo også noget...
Nu sagde du om dagen, men du mener om ugen, ikke?
Jeg mener om ugen. Ja,
fordi jeg synes, ja, det går meget godt med at spise mange forskellige slags planter, men 50 forskellige om dagen, det klarer jeg ikke helt.
Nej.
Men om ugen, det kan man godt.
30 forskellige om ugen.
Ja.
Og
hvis nogen sidder og tæller derude, så er det jo det der med, at nødderne er også planter, og linserne er planter, og kornene er planter, så det er mere forskelligheden.
Ja, og den her kop te, jeg sidder med her, det er også en
plante.
Nå
ja, den tæller med.
Og kaffen er også en plante. Hold men op. Selvom man drikker 3 kopper kaffe hver dag, så er det kun én plante.
Én plante på ugebasis, ja. Netop.
Så derfor så nytter det ikke noget, og det nytter heller ikke noget, at man siger, at jeg får masser af kostfiber, fordi jeg spiser 10 skiver rugbrød hver dag.
Nej, det skal være forskellige fibre også.
Det skal være forskellige, ja. Fordi at alle de bakterier, der er nede i vores tarm, de er lige så forskellige som dyrene på savannen, for eksempel. Så hvis du siger, jamen jeg har givet dyrene på savannen masser af græs, så er der nogen, der vil være glade. Det vil zebraerne og sådan noget. Men løverne, de vil være rigtig kede af det, fordi de får ikke noget mad, de kan spise. Og det er det samme med bakterierne i tarmen. Så derfor så gælder det om at spise så mange forskellige typer af planter, med så mange forskellige typer af kostfibre og plantefarvestoffer, altså fysikemikalier.
Det er rent praktisk med fiberne, fordi efter jeg har læst dit projekt i sommer her, så har jeg jo brugt den der 30-30 et antal gange med nogle klienter og sådan, og så kommer der jo straks det der med, hvordan ved jeg, at jeg har fået 30 gram fibre. Så hvordan gør I det rent praktisk med jeres deltagere i forskningsprojektet?
Jamen, der har vi lavet en aftale med et engelsk firma, som har sådan et kostregistreringssystem. Så det vil sige, at for at vi kan dokumentere, hvad patienterne rent faktisk har indtaget, så skal de udfylde sådan en daglig kostdagbog. Og på den måde kan de så se, hvor mange kostfiber de indtager.
Og nogle gange, når man så interesserer sig for noget, så ændrer man jo automatisk på sin adfærd. Så er det sådan, har du en fornemmelse af, at folk faktisk kommer til at spise lidt mere end 30 gram om dagen? Altså det kunne jo godt være, når man lige bliver tunet ind på, at det her er vigtigt, så kunne det jo godt være, at man faktisk spiste 40 eller 50.
Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Og det må de også rigtig gerne. Altså ja. Så meget som muligt,
ja.
Vil jeg sige. Og de må også gerne spise 50 eller 60 planter, forskellige ja. Planter hver uge. Fordi det får vi jo registreret. Vi får alt kosten registreret, og så kan vi jo sidde og kigge på og analysere bagefter. Og også se, om der så er en forskel, hvis der nu er nogen, vi kan få til at spise endnu mere.
Ja. Super spændende og meget, meget anvendeligt. Men fortæl mig, hvordan har du kunnet bruge din uddannelse som ernæringsterapeut i det her? Fordi man kan sige, det er jo sådan lige midt inde i hjertet af den traditionelle medicinske forskning på en eller anden måde. Er der ikke andre, som også tænker de her tanker? Eller hvad? Hvordan har du kunnet bruge den uddannelse, du kommer med herfra?
Jamen, jeg tror, at det personale, der er på hospitalerne, altså læger og sygeplejersker, og øvrigt også diætister og så videre, de har primært, altså lægerne og sygeplejerskerne har ikke lært ret meget om kost, og diætisterne er ofte, i hvert fald på kræftafdelingerne, er de mere netop fokuseret på, at patienterne ikke skal tabe sig, og på sygehusene generelt, altså det er jo et stort problem, at mange af dem, og især dem, der er ældre, der bliver indlagt, at de er decideret underernæret. Så de går mere op i nogle andre ting. Og det her forskning, det er så nyt. Man har slet ikke vidst noget af betydning om mikrobiomet, før inden for de sidste 10, 12, 15 år. Man har simpelthen ikke vidst, hvad det var for nogle bakterier, der levede der. Men man har fået nogle nye teknologier, altså next generation sequencing, hvor man kan undersøge DNA'et fra alle de bakterier, der er. Fordi det er umuligt at dyrke alle de forskellige tarmbakterier, der er omkring sidste tælling, jeg har set, så er der minimum 1100 forskellige bakterier i vores tarme. Og man kan undersøge det med DNA-sekventering på 1-2 dage, så har man et svar. Det vil være fuldstændig umuligt og ekstremt kostbart at dyrke det.
Og de mennesker, du har i forskningsprojektet, når de bliver randomiseret, så er de jo ikke udvalgt, fordi de gerne vil det, vel? Altså dem, der så kommer ind i kostinterventionsarmen af studiet, det er ikke dem, der har på forhånd sagt, jeg vil gerne det, eller hvad?
Nej, altså når...
Fordi det kunne der kunne ligge et problem i, at hvis det er dem, der godt vil, som... Kan du føle mig, at det kunne være en bias på en eller anden måde? Det kunne give en skævvridning af resultatet måske?
Ja, altså når man laver sådan et randomiseret studie, så spørger man fortløbende alle de nye patienter, der kommer ind på klinikken, om de har lyst til at være med i et klinisk studie, som er sådan og sådan. Og så får de en forklaring på, hvad studiet går ud på. Og så kan de sige ja eller nej. Men når de så siger ja, så har man sådan en lille knap, man trykker på, og så bliver det fordelt ved tilfældigt, om de kommer i den ene gruppe eller i den anden gruppe. I vores studie har vi valgt, at for hver en patient, der er i standardgruppen, så er der to, der kommer i middelhavskostgruppen. Og vi skal have omkring 100 patienter i alt, så det vil sige, at vi skal have omkring 70 patienter i middelhavskostgruppen, og så 30 patienter i den anden gruppe.
Og hvor langt er I med det?
Jamen, vi er så langt, at vi har sendt hele den her videnskabelige protokol, den skal man sende ind til videnskabsetisk komité, fordi der sidder nogle mennesker, der skal vurdere, om det er et studie, der er i orden at lave, om etikken er helt fin i kanterne, og der ikke er nogen, der udnytter nogen eller gør noget, der er forkert. Og det er vi i proces med, og vi regner med, at vi har et svar fra dem, og at det er et positivt svar i starten af januar.
Spændende. Og når det så lige er ved immunterapi, så skal du måske sige to ord om det, fordi det er ikke sikkert, at alle derude er med på. Men immunterapi er jo en nyere del af kræftbehandlingsmulighederne.
Ja, altså nu har jeg arbejdet med projektet her, og også den artikel, vi har publiceret, er omkring immunterapi. Og det var egentlig på grund af immunterapien, at man fandt ud af, at der var en sammenhæng mellem tarmens mikrobiom og den respons, man får på kræftbehandlingen. Fordi man fandt ud af allerede for 7-8 år siden, at hvis patienter havde fået antibiotikabehandling lige op til, at de startede den medicinske kræftbehandling med immunterapi, jamen så havde de et dårligere respons end dem, der ikke havde fået antibiotika. Og der lavede man så den her kobling, men nu ser det faktisk ud til, at det ikke kun er immunterapi, det handler om, men også andre kræftbehandlinger. Og det er jo det, vi prøver at undersøge.
Okay, ja, så faktisk så går du skridtet videre og bruger det også ud over, men din opgave handlede om det i relation til immunterapi.
Ja, og det er fordi, det er der, der er allermest evidens for det. Men vi har fundet artikler, også nogle brystkræftpatienter, vi skal arbejde med i vores kliniske studie. Og de får jo også andre behandlinger end immunterapi. Så vi har udvalgt nogle grupper, som har enten skal have immunterapi, det vil sige, det er dem, der er triple negativ brystkræft, eller dem, der er herceptinreceptor positive og får trastuzumab. Så det er de to patientgrupper, som vi inkluderer i studiet.
Og det gør det jo endnu mere interessant, fordi der så er en meget bredere gruppe, som det passer på bagefter.
Ja, lige præcis.
Skønt.
Men altså, der er også sådan lidt, lidt studier på, at det måske også kunne være gavnligt for brystkræftpatienter, som er hormonreceptorpositive, men det er en helt anden virkningsmekanisme, det går via, så det vil vi ikke inkludere her i studiet, fordi det vil forplumre det resultat, man har. Så det er bedre at fokusere lidt smalt, når man skal sætte studier op, fordi ellers får man peger data i forskellige retninger.
Så det lægger lige op til en del 2?
Det kunne man sagtens, og en 3 og en 4, og det kunne jo også være rigtig interessant med et større, man siger sådan et befolkningsstudie, hvor man kiggede på, om man kunne forebygge ved hjælp af det her kost, at folk overhovedet blev syge.
Men det er jo ikke bare en vild fantasi, vel? Altså for os ernæringsterapeuter, så er det jo ligesom helt basal logik, at hvis man gør noget for sit mikrobiom, så ændrer man på stort set alt, hvad der er af kroniske lidelser, altså risikoen for det, ikke?
Ja, og det er jo egentlig meget sjovt, fordi man har jo tidligere troet, at meget af det, alle de sygdomme, vi får, det er på grund af vores genetik. Men vi har jo kun omkring 20.000 gener som mennesker. Hvis man lægger alle de gener sammen, som de her tusindvis af forskellige bakterier og mikroorganismer, der lever i tarmen, har, så har de 800.000 gener til sammen. Og gener koder for proteiner, som er stoffer, som reagerer i vores krop. Og det har man slet ikke styr på endnu, hvor meget det betyder. Og mange af stofferne kender man nok ikke engang. Men der er så stort potentiale i det her med mikrobiomet.
Det ser vi jo også i vores måde at se på arvelighed, når folk siger, at i vores familie så har vi sådan, så det er nok arveligt. Der er vi jo lidt ops på det der med, at hvad er det lige, man arver? Jamen, man arver mors mikrobiota ved fødslen og amningen, og man arver måske spisevaner i familien og andre mønstre, ud over det rent genetiske også, ikke?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det kan man jo så heldigvis ændre på. Så derfor skal man, når jeg tænker på, at også når man sidder med patienter, klienter, at det er vigtigt, ikke? Og der skal være en balance mellem at få dem til at ændre på nogle ting, uden at fortælle dem, at ligesom det, de har gjort indtil videre, at det er dårligt, fordi de har jo ikke vidst bedre. Så det skal være sådan en meget fin balance, sådan at der ikke er nogen, der føler, at det er også min egen skyld, og fordi jeg har gjort sådan og sådan. Og så kan man sige, nej, du vidste ikke bedre, men nu vil vi gerne hjælpe dig til at komme videre.
Men med al slags forebyggelse af de her meget komplekse tilstande som kræft og andre af de kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme, så det er vel altid mange faktorer, der spiller ind. Det er i hvert fald min tro som ernæringsterapeut, at uanset om vi så spiser middelhavskost fra nu af til vi går i graven, så kan vi jo ikke regne med at være forebygget mod alt muligt, fordi der er så mange andre ting, der spiller ind på vores enkeltes livsbane i forhold til det. Altså bare i øjeblikket er der jo sådan noget som miljøtoxiner, som på en eller anden måde er et emne, der aldrig rigtig er nogen, der gider snakke om, sådan i den brede presse omkring, når vi snakker om landbrug og ændre på vores produktionsmetoder, og meget de må fylde. Altså vi er massivt toksisk belastet af her i landet, for eksempel, bare af at bo sammen med sådan et landbrug. Og det er jo det, der er nogle ting, som ligger som baggrundsbelastning også i relation til udvikling af cancer og udvikling af inflammatoriske problemer, autoimmune problemstillinger og den slags ting også. Ikke?
Ja, og så det tænker jeg også, at netop de her toksiske ting kan formodentlig også påvirke tarmens mikrobiom.
Det er der altså, det er jeg helt enig i, det er der publikationer på, og det er blandt andet omkring hele den her diskussion om Roundup er farlig eller ej. Der er det jo faktisk lige netop et af problemerne, at det ændrer på mikrobiomet, når vi får de her rester af glyfosat fra traditionelt dyrket afgrøder.
Men også ting som kviksølv fra tandfyldninger og andre ting. Men jeg har faktisk, vi laver faktisk i studiet, når vi skal undersøge det her, så laver vi sådan nogle baseline spørgsmål, sådan at vi også kan se, jeg spørger ind til alt det her med toksiske belastninger, hvordan folk er blevet født, om de er blevet ammet, og om de har kæledyr, og alle mulige ting. Så det kommer også til at indgå.
Fantastisk. Er det på nogen måde påvirket af, at du har en ernæringsterapeutisk baggrund også, så du tænker så bredt rundt om emnet, eller vil du også have fundet på det uden?
Nok ikke umiddelbart. Så ville jeg ikke have haft kendskab til de her ting, og vidst, at jeg skulle dykke ned i det og kigge på det. Så det er helt klart, men den her holistiske tilgang til mennesker. Og i øvrigt, så tager vi i vores studie, så kigger vi også på ulighed. Det er jo noget, der virkelig er oppe i tiden, at der er en stor forskel på, hvor godt patienter med den samme form for kræft klarer sig, hvis de tilhører den dårligst økonomisk og socialt stillede del af befolkningen, eller bor alene, i forhold til dem, der er højst uddannet, tjener flest penge og bor i en familie.
Ja.
Så det kommer vi også til.
Åh, hvad er det fantastisk.
I studiet her.
Det er jo fantastisk, at I genererer så mange data rundt om det samme, den samme gruppe mennesker.
Så vidt vi ved, så er det største studie af den her art i verden.
Det er noget at kunne prale med.
Ja. Yeah.
Men tillykke med, at du har fået det igennem, fordi det er jo også noget, der er sket i løbet af den tid, du gik her, hvor du har arbejdet på at kunne gå den vej.
Ja. Yeah. Jamen ellers så, jeg ville ikke have haft heller ikke de kompetencer til at sidde og arbejde med patienter. Jeg er biolog af uddannelse, men det jeg ville, da jeg startede på CET, det var, at jeg ville gerne arbejde med mennesker, med klienter eller patienter, eller hvad man kalder dem. Og jeg synes, det er utroligt givende at kunne hjælpe mennesker til et bedre liv.
Og det, man kan sige på vores uddannelse, det er, den del af uddannelsen, som vi kalder menneskekundskab, som egentlig er lidt der, hvor vi træner eller undersøger, hvordan fungerer samspillet imellem mennesker, og hvordan er rollen som vejleder eller terapeut, eller hvordan er det overhovedet at skulle tale om kost med folk, eller de her lidt egentlig meget private ting, som jeg spiser det her, og mange har jo noget omkring deres kost og deres vaner, hvor de måske i virkeligheden skammer sig lidt over det, de går og gør, eller ja, jeg ved godt, det ikke er det bedste, eller jeg ved jo godt, hvad jeg burde spise, er der også mange, der siger sådan noget. Så det bruger vi jo lidt krudt på uddannelsen, og det lyder som om, at det er noget af det, du har kunnet bruge.
Jamen noget af det, som jeg virkelig har kunne bruge, det er jo også det her med, at vi kommer ikke med nogle færdige kostplaner eller kostskemaer. Der er ikke nogen bestemte kostretninger, der er rigtige eller forkerte. Og i og med, at det er ret syge mennesker, som jeg beskæftiger mig med, så er det jo også vigtigt, at man ikke, altså at man tager det fra den positive side, i stedet for at sige, at du må ikke spise det og det og det, at man i stedet for at sige, kunne du måske prøve at spise det her også? Kunne du måske prøve at sætte en bakke blåbær ind på bordet foran fjernsynet, fordi så kommer du automatisk til at sidde og spise lidt. Eller at putte nogle ærter på tallerkenen, eller købe en pose salat, eller i stedet for at åbne en dåse yoghurt om morgenen, prøv at skære en avocado over. Den er lige så nem at spise med en ske, og lige så hurtigt. Men der er så meget mere saft og kraft i en avocado, end der er i en hindbær-yoghurt.
Ja, og det tager de godt imod, dine patienter?
Jamen, det synes jeg. Ja. Nu har jeg jo ikke nogen, der er deciderede patienter mere endnu.
Nej.
Men jeg har interviewet
fra januar af, ja.
Og vi har også oprettet et patientpanel, som vi ligesom har testet tingene af på, som er tidligere patienter, som gerne vil hjælpe til med at gøre behandlingen bedre for nye kræftpatienter.
Det er egentlig også flot, de stiller op til det.
Jeg ved, at de er simpelthen så søde og positive og glade, og det er fantastisk, at de gerne vil, men der er en meget, meget stor velvilje mod at deltage i sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om det vil være det samme her i København, hvor vi sidder nu, men nu er det helt over på vestkysten og i nogle mindre communities, og ja, jeg tror, folk er mere sådan, altså Foreningsdanmark er stærkt.
Ja, de støtter op om det lokale.
Når man kommer op over på den anden side af Storebælt, så er det helt anderledes med de her små lokale, fordi mange kommer fra byer, hvor alle kender alle, og så der er en højere villighed til at gå ind i alt muligt socialt arbejde.
Hvor lang tid regner I med, det kommer til at tage og rekruttere de 100, I skal have i det hele?
Jamen, det er planlagt til, fordi vi rekrutterer patienter fra hele Region Syddanmark. Og der har vi regnet ud, at der er omkring 500 af den type patienter, som vi gerne vil have med i studiet per år. Og det er jo langt fra alle, der siger ja til at deltage i studier, men vi forventer, at vi kan rekruttere de her 100 patienter i løbet af halvandet år. Og da hver patient er i kemoterapibehandlingen i cirka 5 måneder, så kommer selve den kliniske del af studiet til at tage 2 år.
Så ved du, hvad du skal lave så længe.
Ja, og så bagefter,
så kommer der databehandling.
En hel masse databehandling.
Ja, ja.
Men jeg har heldigvis nogle gode folk, der kan hjælpe med det.
Vi glæder os så meget til at høre om resultaterne til den tid. Så indtil da, så tror jeg bare, jeg vil sige tak for i dag. Medmindre du har noget afsluttende, du vil runde af med, så...
Altså, jeg kan jo ikke sige andet end tak for den fantastisk gode undervisning, vi har fået her på CET. Og jeg er sikker på, at jeg også taler for mange af de andre kursister på vores overgang. Det har virkelig åbnet øjnene hos mig, og kombineret den sådan meget teoretiske videnskabelige baggrund, jeg har, med at få noget ud også og arbejde med patienter og klienter i praksis.
Tak for de pæne ord. Og tak fordi du kom. Og til jer derude, tak fordi I lyttede med.